20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. je mart 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike u Evgeniji, a danas su i mesne poklade. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Juče na zadušnice njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. U Godinju u Crnici preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u subotu 5. marta sahranio je zemne ostatke inženjera Veselina Lekovića, velikog dobrotvora mnogih hramova u Crnoj Gori, ali i Srbiji, posebno hrama Svetog Save u Beogradu i hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Učenici Cetinske bogoslovije prisustvovali svetoj liturgiji u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu u subotu 5. marta na praznik prepodobnog Timoteja i svetog Evstatija i zadušnice. Sveta liturgija služena je danas na mesopusnu nedjelju u crkvi sveta 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. Liturgijskom besjedom se ovom prilikom vjernicima obratio nadležni paroh sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik Radija Svetigora. Vjeronauka u Kotorskoj parohiji baštini tradiciju dugu 70 godina. Udruženje Car Lazar iz Podgorice organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice u opštini Zvečan na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin odlikovao Svetlanu Medvedev za doprinos obnovi Saborne crkve u Kronštatu.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi emisije. Juče na zadušnice njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije služio je u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva eparhije Budimljansko-Nikšićke svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi. U subotu pred mesopusnu nedjelju Srpska pravoslavna crkva nas poziva na molitveno sjećanje i spomen svih onih koji su usnuli u nadi na vaskrsenje i na život vječni. Posle zamovne molitve vladika Joanikije je služio parastos za blaženo počivše ktitore, priložnike, dobrotvore, svešteno služitelje, svete obitelji, Đurđevi stupovi. U Godinju u Crnici preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije u subotu 5. marta sahranio je zemne ostatke inženjera Veselina Lekovića, velikog dobrotvora mnogih hramova u Crnoj Gori, ali i Srbiji, posebno hrama Svetog Save u Beogradu i hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Veselin Leković se upokojio 3. marta u 69. godini zemnog života. Njegovo tijelo prenijeto je 4. marta uveče u saborni hram Svetog Jovana Vladimira, gdje su barski sveštenici služili pomen i gdje su 5. marta služili svetu za upokojenu liturgiju. Veselin Leković je nosilac visokog crkvenog odlikovanja ordena Svetog kralja Milutina. U besjedi nad odrom blaženog spomena gospodina Veselina Lekovića, preosvećeni vladika Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije je kazao:
Blažen je put kojim danas ideš dušo, jer ti je pripremljeno mjesto pokoja. Da ovim pogrebnim pjesmama i molitvama ožalošćena porodico, časioci sveštenici, tužni zbore, ispraćamo iz ovoga privremenog života u život vječni i nepropadljivi Veselina Ristovog Lekovića. Završio se njegov životni put ovdje na zemlji. Ispisana je knjiga njegovog života ovdje, njegovog zemaljskog života, ali se otvara knjiga novoga života. u Hristu Isusu, Gospodu našem. Tako, kada ispraćamo čestite i dobre hrišćane, mi ih ispraćamo sa nadom da oni idu onim putem kojim su krenuli u ovome životu, putem vjere, putem dobrih djela i da se prisajedinjuju svojim precima u naručju Hristovome. Ja imam tu dužnost i čast da ispratim ovoga čestitoga čovjeka zajedno sa sveštenicima, zajedno sa njegovim prijateljima, sa rođacima, komšijama, a veliki je broj ljudi koji se istinski ožalostio kada su čuli za smrt Veselina Lekovića. Ja želim prije svega da prenesem saučešće i da izrazim svoje lično saučešće njegovoj porodici, da prenesem saučešće od visokopreosvećenoga mitropolita crnogorsko-primorskoga, koji iz opravdanih razloga, znate, nije mogao danas stići, ali je duhovno sa nama.
Sveta liturgija služena je danas na mesopusnu nedjelju u crkvi Sveta 42 novomučenika u podgoričkom naselju Momišići. Liturgijskom besjedom se ovom prilikom vjernicima obratio nadležni paroh sveštenik Nikola Pejović, glavni odgovorni urednik radija Svetigora.
Prije svakog čitanja Svetog Evanđelja na Svetoj liturgiji sveštenik se moli Gospodu, čitajući i izgovarajući riječi molitve, da čovjekoljubivi Bog zapali srca naša da bismo razumjeli i da bi prosvetio naš um i otvorio oči uma našega da bismo razumjeli evanđelske propovjedi i evanđelska čitanja. Evo jedne priče koja zaista potrebuje taj um duše i srca našega, oči vjere naše da budu otvorene, jer jedino se evanđelje može tako razumjeti i jedino se tako može čuti i poslušati riječ Gospodnja. A ovo evanđelje, kao i svaka evanđelska priča, ima svoju punoću i ima svoju važnost kako za ono vrijeme kada je Gospod izgovarao te priče i riječi, tako i za ovo današnje, jer zaista je veliki Gospod Bog naš i čudesna su i strašna i velika djela koja je on učinio i darovima njegovim i onome što ćemo od njega još poznati zaista nema broja, kako je to osjetio još prorok David nekoliko vjekova prije Hristovoga dolaska. Ova evanđelska priča govori nam da je Bog onaj koji je stvorio nebo i zemlju, koji je od početka darovao i namijenio čovjeku koga je stvorio u ovom svijetu, da ima život vječni.
Sveta liturgija na mesopusnu nedjelju služena je u hramu Svetog Arhangela Mihaila u podgoričkom naselju Doljani. Liturgijskom besjedom se vjernicima ovom prilikom obratio protojerej Stavropor Branko Tapušković, nadležni paroh.
Sveti apostol Jakov, brat gospodnji po tijelu, u svojoj poslanici koja se nalazi u kanonu knjiga Novog Zavjeta govori: vjera ako nije potkrijepljena sa djelima isto kao da je mrtva. Dakle, vjera bez djela jeste mrtva. Upravo o tome nam, braći i sestre, govori i današnje evanđelje, kada Gospod bukvalno uči šta je bitno, šta je važno, nije, i da nije samo vjera ta koja nas opravdava pred njim, nego da ništa manje važna nisu i naša djela koja činimo ovdje na zemlji. Čak nije toliko bitno koliko mi postimo, kako i kaže Jovan Zlatousti, kažeš mi da postiš, kad pokaže mi tvoja djela da postiš. Lako se odreći od hrane i od mrsne hrane i ne znam čega već sve ne, ali ova djela koja djela milosrđa, djela ljubavi Božije koja se personifikuje u bratskoj ljubavi, i u našoj međusobnoj ljubavi među sobom, ljubavi između kumova, između prijatelja, između komšija, jesu u stvari ta personifikacija, da tako kažemo, Božije ljubavi, jer će tu ljubav Gospod tražiti od nas. Jer po tome će nas poznati ljudi da smo učenici Gospodnje ako budemo imali ljubavi među sobom.
U subotu 5. marta na praznik prepodobnog Timoteja i svetog Evstatija i zadušnice učenici Cetinske bogoslovije, predvođeni svojim profesorima, učestvovali su na svetoj arhijerejskoj liturgiji u manastiru rođenja svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu, koju je služio nadležni vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje protojereja Stavrofora Dragana Stanišića, profesora Cetinske bogoslovije, jereja Ognjena Tenđerića i protođakona Milana Tomaševića. Na liturgiji su pojali i štecirali učenici Cetinske bogoslovije. Po pročitanim odjeljcima iz Svetog pisma, pastirskom besjedom prisutnima se obratio preosvećeni vladika Jovan, tumačeći riječi gospodnje koje nas u ove pripremne dane pred veliki post podsjećaju na posljednja vremena pred drugi dolazak Hristov i govore o tome kako će se to dogoditi. Nakon pričašća svetim darovima, a po završetku svete liturgije, vladika je sa sveštenstvom i prisutnima izvršio i molitveni pomen usnulima u Gospodu. U manastirskom dvorištu preosvećeni vladika je nakon liturgije upoznao učenike i profesore Cetinske bogoslovije sa krsno-vaskrsnom poviješću novomučenika Jasenovačkih i samog manastira Svetog Jovana, u koji ovih dana dolazi sestrinstvo iz Crne Gore. Nakon sabranja u manastiru Svetog Jovana, profesori i učenici Cetinske bogoslovije obišli su i spomen područje Jasenovac i služili pomen i pomolili se novomučenicima Jasenovačkim. U nastavku puta posjetili su i spomen područje Donja Gradina, manastir Moštanicu, Banja Luku, Bosansku Gradišku, groblje Mozgova u Drakceniću i spomen hram u Drakuliću. Na putu ka mučeničkoj krajini cetinski profesori i bogoslovi posjetili su mučeničke Prebilovce, Mostar, Saborni hram i eparhijski dvor u Mostaru i manastir Žitomislić. Vjeronauka u Kotorskoj parohiji baštini tradiciju dugu 70 godina. Kada je vjeronauka 1947. godine ukinuta u školama, u Kotoru je protojerej Bogoboj Milošević počeo da je predaje pri crkvi. Već 1953. godine imao je jako puno polaznika, a pravi procvat vjeronauke počinje 1969. godine. Kada je u parohiju došao, tada mladi sveštenik, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, vjeronauka za preko 100 polaznika se održavala u 3 grupe koje su pored njega vodili i prota Bogoboj i popadija Smiljka Krivokapić. 90. godina vjeronauku je vodila Milica Krivokapić, kćerka oca Momčila, a od 2002. godine mitropolija je zvanično za vjeroučitelja postavila oca Nemanju Krivokapića, tada teologa, a kasnije sveštenika. On danas vodi vjeronauku paralelno u Kotoru i na Prčanju, gdje se okupljaju vikendom u popodnevnim časovima. U crkvi Svetog Petra Cetinskog na Prčanju poslije liturgije subotom u 10 sati djeca učestvuju u liturgiji, a poslije ostaju na času vjeronauke. Izuzetno je važno, ističe otec Nemanja Krivokapić, da su ta djeca naučila kompletnu liturgiju da pjevaju, a to je najveće blago. U Kotoru ove školske godine ima oko 30 polaznika i još oko 20 na Prčanju, što nije mnogo, te nisu podijeljeni po uzrasnim grupama. U periodima kada je bilo više polaznika, nastava se odvijala u 2 uzrasne grupe za starije i mlađe, ali sada su svi u jednoj grupi. Vjeronauku pohađaju djeca uzrasta od 1. do 9. razreda osnovne škole, a ukoliko žele, mogu i mlađa i starija, jer u crkvi usklađuju vjeronauku prema njihovim obavezama u školi, sportovima, slobodnim aktivnostima. Djeca u najmlađem uzrastu postavljaju zanimljiva pitanja, te mi dobar dio časa prođe na odgovaranje na njih. Vjerovatno ih postavljaju i roditeljima, pa pošto oni ne znaju da im odgovore, onda šalju djecu na vjeronauku, što je sasvim prirodno. Zanimljivo je da su djevojčice redovnije na vjeronauci, što otac Nemanja objašnjava njihovom revnošću i dobrom koncentracijom. Dječji hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo objedinjuje vjeronauku i ljubav za pjevanje u horu. Hor je strogo vezan za vjeronauku i za bogosluženja, mada pjevaju i na drugim manifestacijama. Svake godine za polaznike vjeronauke organizuju jednodnevne izlete po manastirima, nekada i van Crne Gore, a u Crnoj Gori Ostrog Dajba, Bežbrebolnik Piva, Primorski manastiri i put na ostrvo Žanji. Svake godine ispred manastira na Cetinju učestvuju u kvizu na Saboru pravoslavnih vjeronauka. Udruženje Car Lazar iz Podgorice organizuje humanitarnu akciju prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice u opštini Zvečan na Kosovu i Metohiji, što podrazumijeva novu ili očuvanu odjeću i obuću, namirnice sve vrste, sredstva za ličnu i kućnu higijenu, igračke, školski pribor, namještaj i uređaj za domaćinstvo i novčana sredstva. Prikupljena pomoć biće podijeljena najugroženijim porodicama u opštini Zvečan. Postoje 24 porodice prilikom pokloničkog putovanja koje će udruženje organizovati 11. i 12. marta 2016. godine. A sve informacije o ovome možete dobiti na telefone 067 515 061 i 067 289 079. Udruženje Car Lazar nastavlja svoju humanu misiju koja traje od decembra 2014. godine i koja je započela dodjelom pomoći osnovnoj školi Svetog Save u Plemetini u opštini Obilić. Pored ovog, udruženje je u dosadašnjem periodu pomoglo porodicu Vulićević iz Leposavića koja ima tri sina zaostala u razvoju sa velikom količinom namirnica, odjeće, obuće i školskog materijala, dječje vrtiće u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, porodicu Nedeljković iz Gračanice za liječenje njihovog teško oboljelog sina Svetislava kada je uručena finansijska pomoć za njegovo liječenje, a kruna humanitarnog rada je bila velika humanitarna pomoć koja je dodijeljena stanovnicima kolektivnih smještajnih centara u Gračanici u julu mjesecu prošle godine. Nakon ljetnje pauze, udruženje Car Lazar je ponovo krenulo sa aktivnostima i u sklopu pokloničkog putovanja na Kosovo i Metohiju i dočeka pravoslavne nove godine dodijelilo pomoć jedinom srpskom djetetu u Prizrenu, Milici Đorđević. U Baru će pomoć za socijalno ugrožene porodice u opštini Zvečan biti prikupljena u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira svakog dana od 12 do 18 sati od 3. do 9. marta. Dosadašnja praksa udruženja je bila da se sredstva za pomoć prikupljaju putem humanitarnih koncerata za kojih je sav prihod od prodatih ulaznica išao u fond za pomoć srpskom stanovništvu u južnoj srpskoj pokrajini. Pored prihoda od prodatih ulaznica, pomoć je prikupljena i od velikog broja građana Crne Gore koji su svojim novčanim prilozima, namirnicama, odjećom, obućom i drugim vidovima pomoći uzimala učešće u akcijama udruženja. Nova akcija koju je udruženje pokrenulo je do sada najobuhvatnija i najveća, sprovodit će se na teritoriji Crne Gore i omogućit će svim ljudima dobre volje da uzmu učešće u njoj i pomognu ugroženom srpskom stanovništvu u opštini Zvečan. Pomoć će se prikupljati donacijom novčanih sredstava, odjeće i obuće, svih vrsta namirnica, sredstava za ličnu i kućnu higijenu, igračaka, školskog pribora i namještaja i uređaja za domaćinstvo. Udruženje je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana radi ostvarivanja ideje kulturne, ekonomske i svake druge saradnje među Srbima u Crnoj Gori i inostranstvu. Ciljevi udruženja su unapređivanje i stimulisanje ekonomske, kulturne i svake druge saradnje među Srbima u Crnoj Gori. Osnivači udruženja su Prvoslav Sredojević, Duško Gošnjić i Mirjana Jančovska. Njegovo preosveštenstvo, episkop Toplički gospodin Arsenije, služio je na zadušnice u subotu 5. marta svetu arhijerejsku liturgiju u Beogradskoj sabornoj crkvi svetog Arhangela Mihajla u sasluženje protojereja Stavropora Petra Lukića, protojereja Miodraga Ristića i protođakona Radomira Perčevića. Posle zamovne molitve služen je parastus za blaženopočevše patrijarhe, mitropolite, episkope, sveštenoslužitelje, ktito, priložnike, dobrotvore, parohijane i sve srodnike naše koji su usnuli s nadom na vaskrsenje i život vječni. U subotu 5. marta na zadušnice, kada se pravoslavna crkva sjeća svih upokojenih, prosvećeni vladika kruševački gospodin David služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Agatonika na starom groblju u Kruševcu. Uz arhijerejskog namisnika kruševačkog protu Budimira Kojića sasluživali su prota Ljubivoje Radović, starješina crkve Lazarice, Željko Marković i đakoni eparhije kruševačke. U liturgijskom sabranju i parastosu učestvovao je vjerni narod Kruševca i okoline. Po zamovnoj molitvi izvršen je parastos za sve koji su se u Hristu upokojili, a potom je episkop David posjetio crkvu Lazaricu kojoj i pripada ovaj hram na starom kruševačkom groblju. Dana 4. marta preosvećeni vladika Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom primio je u posjetu delegaciju oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koju je predvodio pomoćnik ministra odbrane Bosne i Hercegovine gospodin Boris Jerinić. Radovi na izgradnji manastira Svete Matrone Moskovske u selu Litešić na Vučijaku intenzivirani su. Trenutno u toku je pokrivanje manastirskog hrama, a uskoro se, ako Bog da, očekuje početak izgradnje manastirskog konaka. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom, posjetio je ovaj manastir u izgradnji 1. marta i u razgovoru s izvođačima radova definisao termine oko završetka radova. Istovremeno je i zakazano za prvo služenje u ovom hramu. Biće to, ako Bog da, 2. maja, na dan uspomene Svete Matrone Moskovske, a koja pada na drugi dan Vaskrsa, odnosno na Vaskrsni ponedjeljak. Svi koji žele pomoći ovaj manastir svojim prilozima ili donacijama, to mogu učiniti preko eparhije Zvorničko-Tuzlanske. U subotu 5. marta na zadušnice u Gospodu Hristu upokojila se monahinja Pavla iz manastira Gomirije.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomisnih crkava. Predsjednik Ruske federacije gospodin Vladimir Putin odlikovao je dramatom predsjednika Fonda socijalno-kulturnih inicijativa gospođu Svetlanu Medvedev za doprinos obnovi Pomorske saborne crkve u Kronštatu, javlja Interfax Religija. Svetlana Medvedev je odlikovana počasnom gramatom predsjednika za veliki doprinos realizaciji poduhvata na obnovi Kronštatske pomorske saborne crkve svetitelja Nikolaja Čudotvorca, kaže su u obrazloženju predsjednika države. Hram je građen 10 godina od 1903. do 1913. godine prema projektu Vasilija Kosjakova. U spomen svim činovima ruske flote na spomen tablama ispisana su imena 12.000 poginulih mornara za koje se u crkvi svakodnevno uznose molitve. Hram nije imao sebi premca među sabornim hramovima svoga vremena. Spoljni zidovi se oblažu granitnim i terakotnim ornamentima, frizovima i mozaikom. Do 1927. godine ovdje su savršavane službe da bi zatim hram bio zatvoren i u njemu uređen bioskop Maksim Gorki, usled čega su ovu građevinu nazivali Maksimkom. Godine 1956. u ovoj sabornoj crkvi je otvoren klub Kronštatske tvrđave i koncertna sala sa pozorišnom scenom, a 1974. filijala Centralnog vojno-pomorskog muzeja. Početkom 2009. godine primijećeni su znaci oštećenja zdanja, a posle temeljnog ispitivanja na državnom nivou donijeta je odluka o restauraciji hrama. Tokom nekoliko godina rada na restauraciji utrošeno je oko 1,3 milijarde rubalja. 28. maja 2013. godine Svjetejši patrijarh Moskovski i sve Rusije gospodin Kiril je osveštao pomorsku sabornu crkvu Svetog Nikolaja posle njene obnove. Arhijepiskop Južno-Sahalinski i Kurilski Tihon osvetio je kapelu u ženskom manastiru u izgradnji u čast uspenija Presvete Bogorodice koja se nalazi u selu Bereznjaki. Ističemo da ni do revolucije na Sahalinu u surovom robijaškom mjestu nije bilo manastira, tim više ženskih. Ženska obitelj je nastala u novembru prošle godine. Izgradnja manastira se odvija veoma brzo. Starija sestra inokinja Arijadna Orlova izjavila je da je bukvalno samo prije pola godine, kad je ona došla na Sahalin, na mjestu manastira postojao samo hram, parno kupatilo i šipražje. Međutim, danas je osvećena kapela. Ova kapela je podignuta veoma brzo. Naši preci su gradili najprije hram, kupatilo i one zgrade, gdje je bilo neophodno pripremiti hranu, a tek zatim su podizali svoje domove. Daj Bože da se ovdje uznose molitve za one ljude koji su manastirski dobrotvori, izjavio je vladika Tihon. U monaškom sestrinstvu sada žive 4 monahinje.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije da čujemo prognozu vremena. Narednih dana u Crnoj Gori se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz čestu pojavu kiše na jugu i pljuskova sa grmljavinom, a u planinama na sjeveru sa snijegom. Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.